Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bilvi Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. 15 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı, çirkinli olacaq. Arada yağış da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10-17, dağlıq yerlərdə 3-8 dərəcə arasında dəyişəcək. Gün isə bu saatı olan xəbər başlıqlarımız. Aşba həm mərcəsilərin hesabatını qəbul elədi.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfər öldürüb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək.
Bugün Ukrayna Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun monitoring qrupun komitəsinin üzvləri və Azərbaycan üzrə həm mərcəslərinin hazırladığı hesabatı böyük səs çoxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Hesabatda monitoring komitəsi 2008-ci ildəki prezident seçkisini xüsusi önəm verib. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, seçkiləri azad və ədalətli beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin.
Azərbaycan üzrə həm mövzəçi Andrey Serkev deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Amma bildirib ki, şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusun olması qəbul edilməzdir. Andrey Serkev deyib ki, Azərbaycanda hüquq sistemində korrupsiya var, məhkəmələr müstəqil deyil.
The report is critical not because reporters like to be.
Hesabat tənqididir. Ona görə yox ki, hesabatlar tənqidi olur. Ona görə ki, ölkədə vəziyyət belədir. Amma qarşıda seçkilər var ki, bu da ölkə üçün şans ola bilər.
Andrey Serkel müxalifət liderlərinin müzakirələrdə iştirak eləməməsi məsələsinə də toxunub.
Azərbaycanın opposition was not.
Müxalifət nümayəndələri nə monitoring komitəsinin iclasında iştirak eləmədilər, nə də indizalda yoxdular. Cənab Eldar Namazov bayırda eyvandadır. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə müzakirələrə gələ bilmədi. Halbuki dəvət almışdı. Çünki xarici pasportu yoxdur. Bunun isə səbəbi bizim üçün qəti aydın deyil.
Andrey Serkel. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir. Azərbaycan Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında üzv olub.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair saziş Ermənistanda 2008-ci ilin prezident seçkisinə qədər işlənib hazırlana bilər. Belə bir mülahizə ilə Britaniyanın Economist Intelligence Unit mərkəzinin ekspertləri çıxış ediblər. Qurum Ermənistanda siyasi vəziyyəti öyrənib. Britaniya tədqiqatlarının fikrincə, sülh danışıqlarında iştirak edən diplomatlar 2007-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci il seçkilərinə qədər problemin həllinə dair razılaşma hazırlaya bilərlər.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcəklər. Azadlıq, Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetləri deyirlər ki, müstəqil mətbuata jurnalistlərə təzyiqlər var. Onlar da buna etiraz edəcəklər. Aksiya icazəlidir. Məlumatı Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev Trendə müsahibəsində deyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Qonağımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçisi və Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu olacaq.
Dünən Dalga Gənclər Hərəkatının bir qrup fəalı Hadim Musevinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz ediblər. Daxili İşlər Nazirinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan bütün Azərbaycanlıların vətəndir, Hadim Musevinin aqibəti biz də gözləyir kimi şüarlar yazılan köynəklər geyiniblər. Polis dərhal aksiyanı dağıdı və 8 nəfər həbs eləyib. Hadim Musevi İranda yaşayan Azərbaycanlı da Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan qurumun üzvü olub. Dediyinə görə İranda onu təqib edirlər. O da Azərbaycanda sığınacaq istəyirdi. Hökumət isə sənədlərinin qaydasında olmadığını əsas gətirib Musevini İrana göndərdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, azı 32 nəfəri öldürüb. Silahlının kimliyini hələlik müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də vurub. Universitet rəhbərliyi və polis deyirlər ki, silahlı əvvəlcə tələbələrin yataq otağını, sonra da kollecin zalını atəşə tutub. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verib.
Bugün bizim xalqımızın Virginia Universitetində doğmalarını itirənlərlə birgə kədərlənir. Qurbanlar bizim ürəyimizədir. Biz onlar üçün dua edirik. Biz Tanrıdan onların yaxınlarına səbir diləyirik.
Amerika prezidenti George Bush, indiyə kimi Amerika tarixində belə çox qurbana başa gələn silahlı hücum olmamışdı. Mövzuya birazdan yenə qayıdacaq.
İraqda isə dünən 7 Amerika əskəri ölüb. Aprel girəndən sonra Amerika ordusu 60 əskərini itirib. Bu ay son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan isə 2003-cü ildən bəri isə Amerika İraqda 3500-ə yaxın əskərini itirib.
Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. Tədbiri BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı keçirir. 2 gün davam edəcək. Toplantıdan əvvəl Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmağa və təzə seçki keçirməyə haqqında sərəncam vermişdi. Başnazir Viktor Yankovic və onun parlamentdəki tərəfdarları isə prezidentin qərarı ilə razı deyillər. Bildirirdilər ki, bu Konstitusiyaya ziddir. Onlar Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişlər. İndi məhkəmə araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır, yoxsa parlament.
Britaniyanın müdafiə naziri parlamentdə üzr istəyib. Deyib ki, İrandan əsir qaydan dənizçilərə başlarına gələni yazıb satmağa icazə verdiyinə görə çox peşmandır. Çünki bu qərar bəzi adamlara imkan verib ki, Britaniya silahlı qüvvələrinin toxunulmazlığını şübhə altına alsın. İran Britaniyanın 15 dənizçisini əsir götürmüşdü. Geri qaydandan sonra müdafiə naziri Des Brown dənizçilərə icazə verdi ki, əhvalatlarını yazıb mediaya satsınlar. O vaxt nazir deyirdi ki, hadisəyə maraq böyükdür, ona görə belə eləyir.
Rusiya prokurorluğu dissident Boris Berezovskinin ekstradisiyası ilə bağlı tələbi təzəliyib. Böyük Britaniyada yaşayan rusiyalı biznesmen hakimiyyəti güc yolu ilə devirməyə çağırmışdı. Prokuror Yuri Çayka Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib ki, Berezovskinin Britaniyadakı qaçqın statusunu ləğv eləsinlər.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından. Xəbər təsirə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:06 dəqiqə keçir. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Virginia Universitetinə hücum olub, Amerikada naməlum silahlı 32 nəfəri öldürüb. Silahlının kimliyini hələlik müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Biz saat 8-dəki verilişimizdə bu barədə Amerikada yaşayan Azərbaycanlı politoloq Qorxmaz Əsgərli ilə söhbət eləmişdik. Söhbətə qulaq asaq, verilişimiz davam edəcək.
Qorxmaz bəy, ilk öncə bu hadisənin detalları haqqında biraz danışarız, yəni bu hadisə ilə bağlı nələr deyilir, son durum nədir və bir də ki, bu hadisə qarşıdan gələn prezident seçkilərində nə kimi təsir eləyə bilər?
Hadisə səhər saat 7:15-də olub, iki ayrı-ayrı hücum olub eyni adam tərəfindən. Deməli, ilk hücum West Ambler Johnson yataqxanasına baş verib, bu Virginia Technical Universitetinin yataqxanasıdır. Daha sonra isə ondan yarım milo tərəfə yerləşən deməli Norris Hall dərslərin keçirildiyi zala hücum baş verir. Birinci hücumda 2 nəfər öldürülüb. Polis həmin o qətil yerinə özünü çatdıranda güman edib ki, artıq qatil qaçıb. Amma qatil yarım milo tərəfdə daha böyük qırğın törədib. Hazırda ölənlərin sayı 33 nəfərdir. Qatilin özü ilə birlikdə, çünki o özünü də vurub, şahidlərdən biri onu gənc asiyalı şəxs kimi yəni təsvir etdi.
Qorxmaz bəy, terror ehtimalı varmı? Polis nə deyir?
Məsələ burasındadır ki, terror ehtimalı üçün məhz mən buna görə vurğuladım Asiya mənşəli. Yəni, indiyəcən o istiqamətdə elə bir problem olmayıb. Ona görə də polis bu ehtimalı da hazırda diqqətdə saxlasa da əsas variant kimi nəzərdən keçirmir. Qatilin şəxsiyyəti hələ də müəyyənləşdirilməyib, çünki onun üzərində heç bir sənəd yoxdur, mobil telefon yoxdur və hələ də qatilin şəxsiyyətinin aydınlaşdırılması gedir.
Və Qorxmaz bəy, bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, bu hadisə seçkilərdə də müəyyən təsir eləyə bilər seçkilərə. Siz necə düşünürsünüz? Mümkündür mü belə şey?
Uzun müddət Amerikada debat mövzusudur ki, Amerikada silahlara nəzarət gücləndirilməlidir, yoxsa yox. Hazırda hakimiyyətdə olan Respublikaçılar Partiyası bu fikirdədir ki, silah saxlamaq hüququ Amerika Konstitusiyasına birinci düzəlişlə müdafiə olunur və bu hüququ Amerika xalqının əlindən almaq olmaz. Bu mövqeyə daim Demokrat Partiyası tərəfindən tənqid atəşinə tutulub və çoxsaylı məktəblərdə, universitetlərdə, küçələrdə baş verən bu cür belə deyək, ciddi səbəbi olmayan atışmalar, qırğınlar səbəb kimi götürülür. Hazırda da bu debatın yenidən qızışacağı gözlənilir. Ağ Ev'in verdiği ilkin bəyanatda bildirilib ki, Ağ Ev insanların silah saxlama hüququnu müdafiə edir, eyni zamanda bütün qanunlara əməl olunmasını vacib sayır. Yəqin ki, bu mövqe müxalif demokrat partiyası tərəfindən həm indi, həm də seçkilər ərəfəsində ciddi tənqid atışına tutulacaq.
Təşəkkür edir Qoxmaz bəy.
Çox sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində Amerikadan, deməli Amerikada yaşayan azərbaycanlı politoloq Qorxmaz Əsgərov idi. Verilişimiz davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında xəbərlərdə dediyimiz kimi Azərbaycanın öhdəlikləri və Azərbaycanla bağlı məruzə qəbul edildi. Orada qeyd olundu ki, Herkel qeyd eləmiş ki, Azərbaycandan bura gələnlər, müxalifət liderlərindən gələnlər yoxdur. Amma Avropaya deputatlardan başqa gedənlər var idi və onlardan biri də hüquq müdafiəsi Murad Sadəddinov idi.
Murad Sadəddinov da prezidentin mart ayındakı sonuncu əf fərmanından sonra təklifləri nəzərə alınmayanda demişdi ki, Aşbadakı dinləmələrdə Azərbaycandakı siyasi məhbus probleminin həll olunmamasını danışacaqlar. Assambleyada Azərbaycanla bağlı qətnamə artıq qəbul olunandan sonra həmkarım Ruzana Rəşid qızı Murad Sadəddinovdan söhbət edib, ondan soruşub ki, öyrənməyə çalışıb ki, bu qətnamənin onun fikrincə hansı müsbət və mənfi tərəfləri olacaq. Söhbətə qulaq asaq.
Yəni, müsbət o tərəfdir ki, mən onu deyə bilərəm ki, monitoring komitəsinin məruzəçiləri Tony Lloyd'un və Andreas Herkelin mövqeləri tam şəkildə qəbul olundu. Və bunu müsbət şəkil kimi qəbul edirəm. Mənfi tərəfi ondan ibarətdir ki, amma bu ümumi fikirdir. Yəni, Avropa Şurasının son zamanlar qəbul edildiyi qərar qətnamələr və qərarlar o qədər də təsir imkanına əvvəlki kimi deyil. Və bu çox bizim üçün mənfi bir fikirdir. Yəni, ümumi Azərbaycanda insan haqları və demokrasiyası müdafiəsi üçün bu təşkilatın qəbul edildiyi sənədlər əvvəlki kimi indi öz ciddi təsir göstərə bilmir. Bu mənfi tərəfidir. Amma ümumiyyətlə götürsə, əlbəttə ki, bu sənədin qəbul olunması gələcəkdə birbaşa da olmasa dolayısı yolla müəyyən təsir edəcək.
Konkret deyə bilərsinizmi, nəyi dəyişəcək hesabat?
Siyasi məhbuslarla bağlı məsələnin birbaşa həllindən təsir eləməyəcək, amma müəyyən insanların azadlığa çıxmasına köməkliyə eləyəcək. Seçkilərlə bağlı mən deyənməzdim ki, bu məsələ tam seçkilərlə bağlı problemləri aradan götürəcək, amma müəyyən xırda məsələlərə hansısa bir təsir edə biləcək və s. Bax, bu baxımdan.
Demək, bu Murad Sadəddinov idi, ondan həmkarım Ruzanna Rəşid qızı danışmışdı.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri də söz və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarının təmin edilməsidir. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist söz azadlığının deməli, müdafiəsi məqsədi ilə özlərinin dediklərinə görə aksiya keçirməyə cəhd göstərəcəklər. Artıq daha doğrusu bununla bağlı icazə də alıblar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti buna icazə verib. Söhbətimiz bu barədə olacaq. Şahbaz Xuduoğlu Qanun jurnalının baş redaktoru olacaq qonağımız. Söhbətə birazdan başlayacağıq.
Avropa Şurasında Azərbaycanın öhdəlikləri məsələsi ilə bağlı biz azadlıqradiosu.az saytında da bir forum keçiririk. Biz demək Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib? 2001-ci ildən Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycan qarşısında demokratiyanın inkişafı, söz və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarının təmin edilməsi, ədalətli seçkilərin keçirilməsi kimi öhdəliklər qoyulmuşdu. Azərbaycan bu öhdəlikləri hansı səviyyədə yerinə yetirib? Ümumiyyətlə Avropa Şurasına üzvlük ölkəyə nə verib?
Bakıdan Bilure deyir ki, Avropa Şurasına üzv olmaq insanların əzilən hüquqlarını müdafiə eləmək üçün şans yaratdı. Azərbaycan hökuməti zorla da olsa siyasi məhbus məsələsinə razılaşmalı oldu. Neçə-neçə məhbuslar öz ev işçilərinə döndülər, amma demokratiya sahəsində bunları demək mümkün deyil. Tam demokratiyaya nail olana qədər başımıza hələ çox dubinkalar dəyəcək. Bilure bunu Bakıdan yazmışdı saytımıza.
Bakıdan Sənan Əşrəfovsa yazıb ki, Avropa Şurasına üzvlük Səməd Seyidov da başda olmaqla bir qrup deputata tez-tez Strasburqa turist səfərinə çıxmaq imkanı verdi.
Elnur Bakıdan yazır ki, elə bilirəm ki, Avropa Şurasının Azərbaycan hökuməti qarşısında qoyduğu öhdəliklərin heç birisi yerinə yetirilməyib. Bizdə demokratiyanın ancaq görüntüləri var. Belə ki, şura üzv olandan sonra Azərbaycanda keçirilən prezident və parlament seçkilərində əvvəllərdə olduğu kimi yenə də total saxtakarlıq olub, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı hüququ pozulub.
Bu Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verib sualı ilə bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forumuydu. Siz də forumumuza və səhifəmizə gəlib öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Burada verilişimiz yarıda 15-ci dəqiqəyə gəlib çatmışıq. Əsas xəbər başlıqlarını bir dəşidik.
Aşba həm məruzəçilərin hesabatını qəbul edir. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişaf halları var, amma siyasi və söz azadlığı insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfər öldürüb. Silahlının kimliyini hələlik müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Polis şübhələndiyi adam özünü də vurub.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Onlar müstəqil mətbuatda jurnalistlərə edilən təzyiqlərə etiraz edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də söz verdiyimiz kimi, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərdən biri və sonuncu məruzələrə qeyd edilən öhdəliklərdən biri söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı söhbət edir. Və studiyamızdakı qonağımız Şahbaz Xudoğlu olacaq, Qanun Jurnalının redaktoru və Elmar Hüseynov Fondunun təsisçilərindən biri.
Xoş gəlmişsiniz Şahbaz bəy.
Çox sağ olun.
Şahbaz bəy, nəyə nail olmaq istəyirsiniz bu aksiya ilə?
Siz əslində, biz bilirik ki, bu aksiyalar strateji baxımından deyək ki, istəklərimizi dəyişmir. Sadəcə olaraq biz öz tələblərimizi və Azərbaycandakı mətbuatın durumu ilə bağlı yaranmış vəziyyəti beynəlxalq təşkilatlara, eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, bu şəkildə deyək, mətbuat yaşaya bilməz. Bu, indiki durum elədir ki, biz ümumi rəyimiz belədir ki, mətbuatın durumu son dərəcə pessimistdir və buna nəinki Azərbaycandan, eyni zamanda kənardan da hökmən diqqət lazımdır.
Şahbaz bəy, siyasətlə maraqlanmayan adi Azərbaycan vətəndaşı üçün də biraz dəqiqləşdirmək olarmı? Konkret hansı tələbləriniz var?
Yəni, nə dəyişdik?
Əslində baxsanız, bugün bizdə piketin sonunda qətnamə oxunacaq və bu qətnamədə bizim əsas etibarilə 4 tələbimiz var. İndi sadalanan həqiqətən də Azərbaycan ümumiyyətlə mətbuatın durumu ilə bağlı köklü dəyişikliklər eləmək üçün Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi götürmüşdü ki, bu öhdəliklər hələ də qalmaqdadır, öhdəlik olaraq qalıb, heç bir dəyişiklik baş verməyibdir. İkinci tələbimiz ondan ibarətdir ki, bu vaxta qədər Elmar Hüseynovun qətlindən artıq 2 ildən çox bir müddət keçibdir, amma bunun sifarişçiləri tapılmayıb. Elmarı qətlə yetirən şəxslər bəllidir və biz bilirik bunlar harada yaşayırlar, nə hal-hazırda Tiflisdə azadlıqdadırlar. Lakin Azərbaycan hökuməti bunları tutub, onların Bakıya gətirilməsini təmin etmək iqtidarında deyil. Və eyni zamanda digər bir məsələ şübhəsiz ki, mətbuatla bağlı yaranmış hal-hazırdakı durumdur ki, bu da əsas etibarilə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinə qarşı qərəzli hakimiyyətin yönətdiyi bir siyasətdir ki, məqsəd şübhəsiz ki, bu iki qəzeti susturmaq və yaxud da ümumiyyətlə dayandırmaqdır. Ona görə də bütövlükdə bu mətbuat həmrəyliyinin nəticəsi olaraq, deyək ki, bu çağırışın nəticəsi olaraq mətbuat hamısı bir araya gəldi və bu gündəlik Azərbaycan realına, Azərbaycan qəzetləri ilə yanaşı, eyni zamanda Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinə də qarşı Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məhkəmə iddiaları var ki, burada da böyük məbləğdə maliyyə cərimələri bunun arxasında dayanır. Bütün bunlara etiraz etmək üçün biz bugün ora toplaşmaq niyyətindəyik və inşallah toplaşıb etirazımızı da edəcəyik. Amma etiraz adətən hissiyatı olan hakimiyyətə təsir eləyər. Biz yüzlərlə etirazlar keçirmişik, hələ ki etirazların heç bir nəticəsi olmuyordu. Ümid edirik ki, hər halda ümid ən sonuncu deyək ki, itkidir. Biz onu itirməmişik.
Şahbəz bəy, burada bir səsimə sual verəcəm. Yəni, bu iddialar ki, qəzetlərə qarşı məhkəmə iddialarını daşıq, heç bir əsası yoxdur. Çünki Azərbaycanda olan bəzi beynəlxalq qurumlarda, hətta belə deyirəm, Mətbuat Şurası özü etiraf edir ki, bugün jurnalistika özünün etik kodeksinə əməl eləmir, yoxlanmayan məlumatlar, iddialar qəzet səhifələrində yoxlanmış məlumat kimi dərc olunur.
Yox, bu əgər bu məlumatlara görə hər hansı bir deyək ki, jurnalist qınağa cəlb olunursa, qınaq yəni obyektinə çevrilirsə, bu normal haldır, bu ola bilər, amma əsas etibarilə Azərbaycan mətbuatının simasını bu tip məlumatlar formalaşdırmır. Və bu tip məlumatlar Azərbaycan hökumətinin siyasətini mətbuata qarşı dəyişmir. Azərbaycan hökumətinin siyasətini mətbuata qarşı hökumət tənqid hədəfində olduğu üçün dəyişir. Nə zaman ki, bu hökumətin yaratmaz deyək ki, siyasətini Azərbaycan mətbuatı tərifləyir, onda bu mətbuatın dostuna çevrilir. Nə zaman ki, tərifləmir, tənqid edir, obyektiv tənqid edir, hakimiyyət ona görədir ki, o tənqid olunsunlar. Hakimiyyətin başında oturan adamlar da ona görədir ki, onlar tənqid olunsunlar. Da tənqidi öz şəxsi qərəzlərini endirib jurnalistləri güllələməməlidirlər ki.
Şahbaz bəy, deməli, Aşbada Azərbaycanla bağlı, deməli, dinləmələr başa çatdı, həm mərzəçilərin hazırladıqları hesabat qəbul olundu. Hesabatda deyilir ki, həm də deyilir ki, siyasi və söz azadlığı insan haqları ilə bağlı ciddi problemlər hələ də qalır. Siz necə hesab edirsiniz? Bundan sonra bu, ümumiyyətlə, hesabatın qəbul olmasının medianın necə təsir edəcək?
Ümumiyyətlə bu Avropa Şurası qarşısındakı götürülən hesabatların həyata keçirilməməsi müəyyən ekonomik deyək ki, iqtisadi sanksiyalara gətirib çıxa bilər, çıxara bilər Azərbaycan üçün. Amma hər halda Azərbaycanın bu şəkildə adının hallanması Azərbaycan dövləti olaraq müstəqil və demokratik deyək ki, prinsipləri özünə strateji məqsəd sayan bir dövlət olaraq onun üçün çox ayıb olan bir məsələdir ki, niyə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir və bu qeyri-ciddi imicin deməli imici ortalığa qoyur. Bu Azərbaycan dövlətinə heç bir uğur gətirmir. O ki qaldı, yəni hətta bu yaxınlarda 19-cu artikl təşkilatı da Azərbaycanla bağlı bir hesabat yaymışdı. Sonda mətbuatın durumu ilə bağlı, sonda tələblərdən biri idi ki, əgər Azərbaycan hökuməti mətbuatla bağlı götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməzsə, onda şübhəsiz ki, bu ölkələr o Azərbaycana qarşı iqtisadi təzyiqlərdən istifadə metodlarına baxmalıdırlar. Yəni bu Avropa Şurasında deyək ki, mandatı olan bir təşkilatlardan biridir ki, bu təşkilat da artıq bu çağırışı edibdi. Ona görə Azərbaycan hər halda mətbuatla bağlı öz kursunu hökmən dəyişməlidir. Bu cür çıxış yolu ola bilməz. Çünki yeganə sahədir ki, Azərbaycanda yalnız döyülən, yalnız təzyiq altında qalan və heç nədən yenidən dirilən bu jurnalistlərdir ki, yenidən bunlar hansısa eşqlə deyək ki, hansısa məqsədlə yenidə mübarizə aparırlar. Amma faktiki indi Azərbaycan jurnalistlərinin yaşaması üçün heç bir əsas yoxdur. Yəni, heç bir şərait yoxdur. Amma hər halda yenə də ümidlər var ki, bu qəzetlər çıxırlar və ən belə deyək, kəskin təzyiqlərə məruz qalsalar da belə öz prinsiplərindən geri çəkilmirlər.
Həmkarlarımıza belə deyək, obyektiv peşə fəaliyyətində uğurlar. Təşəkkür edirik Şahbaz bəy, sizə
çox sağ olun. Xatırladaq ki, qonağımız Qanun jurnalının baş redaktoru İlmar Hüseynov fondunun təsisçisi Şahbaz Xudoğlu idi. Əli Həsənov, deməli, Prezident Aparatının şöbə müdürü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərin problemlərini bilir və jurnalistlərə qarşı olan hücumların qarşısını almaq üçün özü də fəaliyyət göstərir. Xəbərlər davam edəcək, səhər qəzetlərini icmalını dinləyə biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
525-ci qəzet yazır ki, Belqrad görüşünə çox da ümid bəsləməyə dəyməz. Elmar Məmmədsiyarov deyib bunu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri qəzetin yazdığına görə. Elmar Məmmədsiyarov bildirib ki, bu ilin əvvəlindən sadəcə 3-cü görüş olacaq, aprelin 18-də 19-da Belqradda. Tədbir, deməli, görüş Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutacaq. Amma Elmar Məmmədsiyarov deyib ki, biz çalışırıq ki, nizamlamanın əsas prinsipləri üzərində işləyək və bu prinsipləri hansısa konsensus şəklində təsdiq eləyək. Bütün məsələlərin Belqradda həll olunacağını deyə bilmərəm. Danışıqlar nəticə əldə olunana qədər davam olunacaq.
Fərad Əliyevin işi məhkəməyə göndərilir, bunu Ayna qəzeti yazır. Ayna qəzeti yazır ki, iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində 19 nəfər çıxış edir. Bu haqda qəzet Respublikan Baş Prokuroru Zakir Qarovova istinadən xəbər verir. Zakir Qarovov deyib ki, qəzetdə demək Rafiq Əliyev və Fərhad Əliyevin barəsində başlanan cinayət işi baxılmaq üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndəriləcək bugün. Hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbədən qəzetə daxil olan məlumata görə Fərhad Əliyevi cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf eləmə, vəzifə saxtakarlığı, rüşvət alma, Rafiq Əliyevə qarşı isə vergi ödəməkdən yayınma və qaçaqmalçılıq maddəsi ilə ittihamlar irəli sürülüb. Qeyd edək ki, Fərhad və Rafiq Əliyevlərə qarşı dövlət çevrilişi və kütləvi ixtişaşlar hazırlanması ilə bağlı elan olunan ittihamlar qüvvəsində qalır, amma bu ittihamlar ayrıca icraata götürülüb. Ayna qəzeti belə yazır. Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyevin barəsindəki istintaq müddəti aprelin 28-də başa çatır. İş üzrə 19 nəfər təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıb, həmin şəxslər də
əsasən korrupsiya cinayətlərində ittiham olunurlar.
Gündəlik Azərbaycan yazır ki, Keçlə bazarında Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci bölməsinin əməkdaşları araşdırma aparıblar, mənşəyi bəlli olmayan ət aşkarlayıblar. Satıcılar özləri də izah eləyə bilməyiblər ki, bu 250 kiloqramlıq əti hardan alıblar, ona görə də polislər həmin deməli əti göndəriblər gigiyena epidemiologiya mərkəzinə. Qəzetin gümanına görə müayinəyə göndərilmiş ət eşşək ətidir.
Oruc Zalovdansa şok etiraf Azadlıq qəzeti belə bir yazı verib. Demək, yazıda qeyd olunur ki, Azərbaycanda qadınların törətdiyi və qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin sayı artıb. Qəzeti məlumatına görə Oruc Zalov jurnalistlərə deyib ki, hazırda belə cinayətlər ümumi cinayətlərin 25%-ni təşkil edir. Amma bu artımı elə başa düşmək lazım deyil ki, cinayətlər əvvəllər törədilməyib, indi törədilir. Əvvəllər də elə təxminən bu qədər, yəni 22-25% arasında cinayətlər törədilirdi. Oruc Zalov belə deyib. Lakin bugün qadınların öz hüquqlarını daha yaxşı bilməsi, maarifləndirmə işinin aparılması, yerlərdə daxili işlər orqanları tərəfindən qadınların müraciətlərinə daha düzgün yanaşılması qadınların müraciətlərinin sayının artmasına gətirib çıxarıb. Azadlıq qəzetində bu yazı yer alıb.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bugün həm də Beynəlxalq Dünya Hemofiliya günüdür. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bugün dünya tək başına yardımsız yaşaya bilməyənləri xatırlayır. Ona görə yox ki, onlar imkansızlar ya kasıblar. Sadəcə onlar belə yaranıblar. Başqaları üçün adi görünə bilən, sıradan təhlükələr onların həyatına son qoya bilər.
Belələr Azərbaycanda da var. Rəsmi rəqəmlərə görə onların sayı 2000-i keçir. Dünyaları ayrıca bir günlə xatırlamaqla onlara nə vermək istəyir? Kəbiran Dilavəli danışacaq.
Ulduz Əliyevanın 14 yaşlı oğlu neçə illərdir hemofiliya xəstəsidir. Ana deyir ki, oğlu üçün lazım olan qanı pulla özü də çox axarandan sonra ala bilər. Hemofiliya xəstəliyinin xarakterinə görə qan bədəndən çıxdısa laxtalanmır. Ulduz Əliyeva deyir ki, həmin an qan tapmaq üçün ailə çox əziyyət çəkir.
Biz gedirik, belə alırıq, üstündə əsirik ki, yıxılmasın. İndi bax bədəninə belə baxsanız hər yerində belə hematomlar.
Ulduz Əliyeva deyir ki, başqa ölkələrdə olduğu kimi bilsə ki, oğlu üçün donor var, lazım olanda qan axtarışına çıxmayacaq. Bunu ailəsi üçün xoşbəxtlik sayardı.
Bilərdik də hara müraciət eləmək lazımdır. Gedərdik, bilərdik ki, hə, bizim yerimiz var.
Pünhan Əliyev isə könüllü donordur. O donorluğa yeni başlayıb.
Donorluq da elə bir fəaliyyətdir ki, qan verməklə yaranıb. İnsanlar bir-birinə ehtiyacı olan şəxslərə qan verirlər və onların ömürlərinə bir an qatırlar.
Ancaq Azərbaycanda Pünhan kimi donorların sayı çox deyil. Ötən il bu rəqəm hər kampaniya dövründə 20 min nəfəri keçməyib. Ölkədə könüllü donorların çox az olduğunu Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Çingiz Əsədov da təsdiq edir. O deyir ki, mütəxəssislər daha çox könüllü donorların artırılmasına çalışırlar. Çünki təmannalı qanın keyfiyyəti aşağı, xəstəni ağır xəstəliklərə yoluxdurma riski isə böyük olur.
Potensial donor ola bilər ki, infeksiya yoluxsun, amma müəyyən müddət, bir neçə gün o həmin yoluxmanı ən müasir cihazla aşkar etmək mümkün olmur. Bu hallar olmasın deyə bütün dünyada sübut edilib ki, ən təhlükəsiz qan könüllü, təmannasız donorlardan alınan qandır. Çünki bu insanlar təmannasız qan verdiklərinə görə hardansa pul almaq üçün keçmiş xəstəliklərini gizlətmirlər.
Çingiz Əsədov deyir ki, qarşıdakı illərdə ölkədə donor ehtiyatlarının 3 dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycanda donorluğun inkişaf etdirilməsi 2005-ci ildən başlanıb. Bununla bağlı parlamentin qanunu var. Prezident isə dövlət proqramı imzalayıb. Proqram 5 ilə tam başa çatacaq.
Kəbiran Dilavəri. Bu xəbər ətərdəki sonuncu reportajımız idi. Verişimizin sonuna yaxın bugün olan hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək gün ərzində temperatur 9-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda hava dumanlı, çiskinli olacaq. Arada yağış da yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 10-17, dağlıq yerlərdə isə 3-8 dərəcə arasında olacaq.
Xəbərlər yekunlaşmaq üzrədir, amma sırada saatın əsas xəbərlərinin icmalı var. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyədən sonra əsas xəbərləri bir də eşidə biləcəksiniz.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında həm məruzəçilərin hesabatı qəbul edildi.
Amerikada naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib, 32 nəfəri öldürüb.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının toplantısında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başa çatıb. Qurumun Monitoring Komitəsinin üzvləri və Azərbaycan üzrə həmmər üzrəsindən hazırladıqları hesabatı böyük səs soxluğu ilə qəbul ediblər. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda bəzi müsbət inkişafları var, amma siyasi və söz azadlığı, insan haqları ilə bağlı sahələrdə ciddi problemlər hələ də qalır. Hesabatda Monitoring Komitəsi 2008-ci ildəki prezident seçkisinə xüsusi önəm verib. Azərbaycana tövsiyə olunub ki, seçkiləri azad və ədalətli beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin.
Hesabatın müəlliflərindən biri Azərbaycan üzrə həmmərzəçi Andre Serkel deyib ki, siyasi məhbusların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə çox deyil və bu müsbət inkişafdır. Amma bildirib ki, şuraya üzv ölkədə siyasi məhbusların olması qəbul edilməzdir. Herkel deyib ki, Azərbaycanda hüquq sistemində korrupsiya var, məhkəmələr müstəqil deyil. Müxalifət nümayəndələrinin müzakirələrdə iştirak edə bilməməsinə toxunub Herkel bildirib ki, müxalifət nümayəndələri nə Monitoring Komitəsinin iclasında iştirak edə bilmədilər, nə də ki, Aşpadakı müzakirələrdə. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov bildirib ki, obyektiv tənqidlə razılaşır. Sənəddəki tənqidlərə baxmayaraq, obyektiv tənqid Azərbaycanın gələcəyi üçün xeyirlidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair saziş Ermənistanda 2008-ci ilin prezident seçkisinə qədər işlənib hazırlana bilər. Belə bir mülahizə ilə Britaniyanın Economic Intelligence Unit mərkəzinin ekspertləri çıxış ediblər. Qurum Ermənistanda siyasi vəziyyəti öyrənib. Britaniya tədqiqatlarının fikrincə, sülh danışıqlarında iştirak edən diplomatlar 2007-ci il parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycandakı 2008-ci ilin seçkilərinə qədər problemin həllinə dair razılaşma hazırlaya bilərlər.
Bugün Bakıda bir qrup jurnalist etiraz aksiyası keçirəcək. Azadlıq Yeni Müsavat, Bakı Xəbər, Gündəlik Azərbaycan, Realin Azərbaycan qəzetləri deyirlər ki, müstəqil mətbuata jurnalistlərə təzyiqlər var. Onları aramsız məhkəməyə verirlər. Jurnalistlər də buna etiraz edəcəklər. Aksiya icazəlidir.
Dünən Dalga Gənclər Hərəkatının bir qrup fəalı Hadi Musavinin Azərbaycandan çıxarılmasına etiraz ediblər. Daxili İşlər Nazirinin binası qarşısında aksiya keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənində Hadi Musavinin aqibəti bizdə gözləyir kimi şüarlar yazılan köynəklər geyiniblər. Polis aksiyanı dağıdı və 8 nəfəri həbs eləyib.
Amerikada isə naməlum silahlı Virginia Universitetinə hücum edib. Az 32 nəfəri öldürüb. Silahlının kimliyini müəyyənləşdirmək hələlik mümkün olmayıb. Polisin şübhələndiyi adam özünü də vurub. Amerika prezidenti George Bush ölənlərin yaxınlığına başsağlığı verib. İndiyə kimi Amerika tarixində belə çox qurbana başa gələn silahlı hücum olmamışdı.
İraqda isə dünən 7 Amerika əsgəri ölüb. Aprel girəndən Amerika ordusu 60 əsgərini itirib. Bu ay son vaxtlar Birləşmiş Ştatların İraqda ən çox itki verdiyi ay olub. Müharibə başlayandan isə 2003-cü ildən bəri Amerikanın İraqda 3500-ə yaxın əsgəri ölüb.
Bugün Cenevrədə İraq qaçqınları ilə bağlı beynəlxalq konfrans başlayır, 2 gün davam edəcək. Toplantıdan əvvəl Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı, Britaniyanı, Amerikanı və Avropa Birliyini dəvət eləmişdi ki, öz ölkələrində mümkün qədər çox İraqlıya sığınacaq versinlər ki, humanitar böhranın qarşısı alınsın.
Bugün Ukraynanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin sərəncamı ilə bağlı dinləmələrə başlaya bilər. Prezident Viktor Yushchenko parlamenti buraxmaq və təzə seçki keçirmək barədə sərəncam vermişdi. Baş nazir Viktor Yanukoviç və onun parlamentdəki tərəfdarları isə prezidentin qərarı ilə razı deyillər. Bildirmişdilər ki, bu Konstitusiyaya ziddir. Onlar Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət vermişlər. İndi məhkəmə araşdırmalıdır ki, prezident haqlıdır yoxsa parlament.
Rusiya prokurorluğu dissident Boris Berezovskinin ekstradisiyasına bağlı tələbi təzəliyib. Böyük Britaniyada yaşayan Rusiyalı biznesmen hakimiyyəti güc yolu ilə dəyişməyə çağırmışdı. Prokuror Yuri Çayka Britaniyanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib ki, Berezovskinin Britaniyadakı qaçqın statusunu ləğv eləsin.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Bir xəbər ətərində sonuna gəldi.
Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə İlqar Rəsulun qonağı Şərqdə ilk opera yazan qadın bəstəkar Şəfiqə Axundova olacaq.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi isə burada başa çatır. Xəbər ətəri bu 35 dəqiqədə biz verirdik. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Səzadə. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efendim.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hərdəsən sevgilim, gəl, gəl, gəl, gəl, gözləyirəm gönlüm.
Tanımışlar verilişinin növbəti qonağı eşitdiyiniz bu mahnının müəllifidir. Bir vaxtlar Üzeyir bəyin tələbəsi olmuş bu bəstəkar sonradan 40 ilə yaxın o vaxtki incəsənətin üstünda dərs deyib. Mahnıları yüzlərlədir. 60-dan çox teatr tamaşasına musiqi bəstələyib. Amma əlbəttə ki, onun adı Azərbaycan incəsənəti tarixinə təkcə gözəl mahnıları ilə yox, həm də şərqdə opera yazan ilk xanım olması ilə düşüb. Yaradıcılığı dövründə bir çox mükafatlara, o cümlədən şöhrət ordeninə layiq görülüb. Beləliklə mən İlqar Rəsulun qarşıdakı yarım saata yaxın müddətdə həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Şəfiqə xanım, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm ki, bugün bizə vaxt ayırdınız, Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razı oldunuz.
Yox, mən sizə minnətdaram ki, məni unutmuşsunuz və məni dünyaya tanıdırsınız. Dünya mənim səsim eşidir. Çox gözəldir. Çünki, bilirsiniz, sənətin çox ağır niskilli yolları var. Bu yolları mən keçə-keçə gəlib bu yaşa çatmışam. Bütün həyatımı 1940-cı ildən Azərbaycan musiqi incəsənətinə həsr eləmişəm. Musiqinin istərsə sadə, istərsə mürəkkəb janrlarında mən yazıb yaratmışam, yorulmadan işləmişəm. Cavanlıqda adam axı çox qüvvətli olur, çox həvəsli olur. Yüzlərlə mahnılar yazmışam, mahnılarımı xarici ölkələrdə gedən müğənnilərimiz, konsertdə ifa edirlər. Xarici ölkələrdən özüm eşidirəm. Məsələ, bir gecə saat 12-də mən kinoya baxırdım, min bir gecə D kanalından. Görürəm, orada mənim laylay mahnımı ifa edirlər. Mənə bu nə qədər ləzzət elədi. Nə qədər qürur hissi duydum, nə qədər xoşallandım.
Deməli, dünyaya Azadlıq Radiosu sizi tanıtmır. Dünya sizi tanıyır, biz də sizinlə bir söhbət edirik. Və mahnılarınızdan söz düşmüşəm bir şey deyim. Sizin mahnılarınızı müxtəlif nəsillər oxuyub. Bax, hansı nəsil daha çox sizin könlünüzcə oxuyurdu deyə? Bax, necə fikirləşirsiniz?
Orta nəsil, əlbəttə. Mən çox qanə eləyir, çox... Bizim gözəl müğənnimiz Nasperi, Mətanət İskəndərli, Gülyaz Gülyanaq bacıları, mənim əzizlərim, Yaqub Məmmədov, nə bilim, valla yadımdan çıxan adları ola bilər, onlar məndən inciməsinlər, qocalıq gəlib. Bax, bütün müğənnilər Azərbaycanın nə qədər müğənniləri var, hamısı İslam Rızayev, mənim canciyərim.
Şərqdə ilk operanı yazan qadın sizsiniz, Gəlin Qayası. Bax, həmin xanımın Azərbaycanda yazılan son mahnılara münasibəti necədir? Özünüz bilirsiniz, çoxlu mahnılar yazılır.
Bilirsiniz, mən 7 ilə yazmışam operanı. Opera musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Bu mahnı deyil. Çox ürəklə onu yazmışam, çünki Süleyman Rəhimov yazışı mənə inandırmışdı, özümü özümə inandırmışdı. Çünki mən radio povestinə, Gəlin Qayasına musiqi bəstələmişdim. Yazışı Süleyman Rəhimovun povestidir, Gəlin Qayası. Süleyman Rəhimovun çox xoşuna gəlmişdi. Ona görə də o gecə gündüz məni ruhlandırırdı ki, sən başda bunlardan opera yaz. Elə deyirdi ki, ay qız, operanın yarısını yazmışsan da. Ona görə də mən operanı yazdım. Bir gün Allah rəhmət eləsin bizim Azərbaycan Bəstəkarlar İtifaqının sədri Tofiq Kuliyevin yanına getdim. Oturmuşdu onun qabağına, klaviri qoydum. Deyir, bu nədir? Deyirəm, opera. Deyir, opera. Belə təhkib belədir, həm də qürur hissi duydu. Gəlin qıyası 71-ci ildə mən yazmışam, 74-də tamaşaya qoyulub. Günü bugünə qədər Azərbaycanın ən böyük mədəni ocağı olan opera teatrında repertuardadır.
Bax, elə o opera mahnı olmadığına görə sizdən sonra deyəsən heç opera yazan qadın olmadı.
Yox, hələ ki səhnəyə mənim operam qoyulub. Elə adam var ki, deyir ki, mən bu operaya 5 dəfə baxmışam. Çünki mən simfonizmlə muğamın sintezini burada yaratmışam.
Şəfiqə xanım, hardasan sevgilim,
intizar mahnısı,
sonra lay lay nədən oldu və digər mahnılar var ki, yəni bir neçə olsa sahib qutayaram, amma çox olduğuna görə ki, yaxşı sevilən mahnılar, mən onu saymaq fikrində deyiləm. Bax, o mahnıların bəstətçisi indi yazılan mahnılara münasibəti necədir?
Bilirsiniz, indi mahnılar, Üzeyir müəllimin bir sözü vardı, səmtini dəyişib. Bəzən elə mahnılar var ki, mənim özümün də çox xoşuma gəlir. Amma bəzən elə mahnılar var ki, mən onları həzm eləmirəm, başa düşmürəm. Nə başı var, nə ayağı. Mahnı kökə bağlı olmalıdır. Mahnı dinləyəndə insanı bir əhval-ı ruhiyyədən başqa bir əhval-ı ruhiyyə aparıb çıxartmalıdır. Mahnı mahnı olmalıdır. Mahnının vətəni olmalıdır, milliyyəti olmalıdır. Mahnını müasirlik adı qoyub başqa ritmlərlə, başqa avazlarla qarışdırmaq olmaz. Ona görə də mən deyirəm ki, mahnı yazanda ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Mahnı yazanda ehtiyatlı olan Şəfiqə xanım, operan yazan və mahnıları kifayət qədər.
Mənim operettom da var da.
Bəli, operett qanıtlar. O barədə də danışacaqdım. Bax, həmin operettanı yazan Şəfiqə xanım eyni zamanda mahnıları kifayət qədərdir və indi oxunur və gələcəkdə də sözsüz oxunacaq. Amma sizə gərək ki, xalq artistin biraz gec verdilər.
98-ci ildə mən aldım. 10 dəfə odu yaxdı. Sənətkara nə? Əgər mənim mahnılarımı xalq tanıyırsa, məni bir məstəkər kimi tanıyırsa, elə o xalq tərəfindən mənə verilmiş qiymətdir. Təsəvvür eləyin, mən 65 tamaşanın musiqisini bəstələmişəm. Bu rayonlar üçün, lap çox Gəncə teatr üçün musiqilər bəstələmişəm. Mənim o nədən oldu mahnım? Bəxtiyar Vahabzadənin Gəncə teatrı üçün yazmış olduğum Vicdan tamaşasındandır mahnı. Vicdan tamaşası daha getmir, amma mənim mahnımı hələ indi də Türkiyənin böyük müğənnisi İbrahim Tatlıses oxuyur. Mənim intizar mahnımı Türkiyənin məşhur müğənnisi Bengi oxuyub, özü də ondan gözəl klip çəkdirib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində daha bir qonaqla söhbətimiz davam edir. Bu dəfə həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Şəfiqə xanım, Mehriban Olaq mahnısı da var gərək ki, sizin. Bəli. Nə oldu ki, onu yazdınız?
Bilirsiniz, mən xalqın arasında çox oluram. 40 ildə teatr institutunda, incəsənədin institutunda dəstimişəm. Görürüm xalqın arasında bir-birləri ilə mehribançılıq cəmatımızın arasında azdır. Mehriban olaq mahnısını elə ona görə yazdım ki, bu mahnı təsir eləsin cəmatımıza. Mehriban olsunlar, xalqımız bir-birləri ilə mehriban olmalıdırlar. İnsan yaşamalıdır və başqasını da yaşatmalıdır. Sonra mən bir insan olaq adı da mahnı yazmışam. Mənə elə gəlir ki, bunların çox böyük təsir gücü var.
Mehribançılıq asandı, yoxsa düşmənçilik?
Valla, mənim ömrüm boyu neçə yaşım var, daha mən qocalmışam. Mənim düşmanım yoxdur. Düşmançılıq nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır? O adamı öldürür, ruhdan salır, ömrünü qısaldır. İnsanlar bir-birlərinə mehriban olmalıdırlar. Düşmançılıq nə deməkdir? Paxıllıq nə deməkdir? Mən ömrüm boyu belə şeylərdən çox uzaqda yaşamışam. Belə şeyləri mən həzm eləmirəm.
Şəfiqə xanım, bu Eurovision müsabiqəsi var. Gedirlər Avropada, müsabiqədə sənətkarlar iştirak edirlər, cavan sənətkarlar daha çox. Və orada qalib olurlar. Azərbaycandan hələ ki iştirak edən də yoxdur, qalib olan da yoxdur, amma çox adamlar ora hazırlaşmaq istəyirlər. Necə bilirsiniz, belə bir Avropanın möhtəşəm müsabiqəsində iştirak edib qalib olmaq sənətkar üçün bir kriteriyadır, yoxsa elə sənətkar olmaq olar heç müsabiqədə iştirak eləmədən də, yəni qalib olmasan da?
Salım ki, qalib oldu, gəldi. Yox, özümüzün aramızda musiqi sənətinə elə xidmət eləmək lazımdır ki, bu bütün adlardan yüksək olsun. Məyər insan ad üçün yaşayır, ad olmasa da olar. Amma ad olmadan xalqın sevimlisinə çevrilən çox sənətkarlarımız var ki, mən onlara əhsən deyirəm.
Amma axır vaxtlar mən müşahidə edirəm, xalqın sevimlisinə çevrilməkdən daha çox adlar uğrunda mübarizə gedir, hətta birdən mübahisə də olur və siz bayaq dediniz 98-ci ildə almışsınız. İndi 30-35 yaşında adamlar var ki, onlar daha çox, deyək ki, xalq artisti adına və yaxud əməkdar artisti adına can atırlar, nəinki hansısa bir sevgiyə. Necə baxırsınız buna?
Mən sənətkarlara bir qocaman sənətkar kimi tövsiyə edirəm ki, ad dalıca qaçmasınlar. Elə sənətkar olsunlar ki, xalq onları qəlbində yaşatsın, unutmasın. Ad nədir? Ad adama heç nə vermir.
Sizin bu xalqın bəstəkarına çevrilmənizdə, sevimlisinə çevrilmənizdə Üzeyir bəyin də mən bilən rolu az olmuyor, yəni həyatınızda. Kim idi Üzeyir bəy sizin üçün?
Üzeyir bəy mənim üçün dünyanın ən əziz adamıdır. Üzeyir Hacıbəyev də mən 8 ilə yaxın oxumuşam, ondan tərbiyə almışam. O həmişə mənə deyirdi ki, sənətkar olmaq hasaddır, adam olmaq çətindir. Şəfiqə, adam olarsan, həmişə o mən, onun sözləri mənim qulaqlarımda sırqa kimi durur. O, Üzeyir Hacıbəyov yeganə şəxsiyyətdir. Heç mən daha onun kimi adama rast gəlmədim həyat yollarımda. O, bizə şəxsən dəstirdi, Azərbaycan muğamlarının əsaslarını örgədirdi. Üzeyir Hacıbəyov insan olmağı da örgədirdi. Mənə elə gəlir ki, onun kimi olmaq lazımdır. İnsan pərvər, sənət sevər, insana əsl qiyməti vermək. Özü həm yaşayırdı, həm də yaşadırdı.
Nəsə bax, bir əhvalat yadınızda da onunla bağlı ki, məsələn, deyəsiniz.
Mən müharibə illərində Üzeyir Hacıbəyovdə oxumuşam. Aclıq idi, kasıbçılıq idi. Bir gün mən gəldim, ağlaya-ağlaya sinifdə oturdum. Üzeyirin dərsində, amma gözlərimi sildim, oturdum. Üzeyirin nəzərindən bu qaçmadı. O mənə Şəfiqə demir, deyirdi, dağ qızı. Şəkidən amaxı mən, Şək şəhərində anadan olmuşum. Dedi ki, dağ qızı, sən mənim gözümün büyünləri bir cür dəyirsən. Deyirəm, nə olub? Məndə çörək kartışqamızı itirmişdim. O vaxtı çörək kartışqı ilə satılırdı. Bilmirdim dəstdən sonra evimizə necə gedəcəyim. Məndən elə soruşa-soru deyirdi, yox, deməsən, mən səndən dəst keçməyəcəm. Onda çıx get, mən səndən dəst keçməyəcəm. Mən məcbur oldum, hönkürdüm, ağladım. Dedim ki, Üzeyir müəllim, mən öz çörək kartışqamı itirmişəm. Dedi, bunun üçün ağlayırsan. Stolun arxasında zəngi var idi, onun sağ əli var idi. Onun köməkçisi Ramazan Xəlilov, Allah ona rəhmət eləsin. Ramazan gəldi, Ramazana dedi ki, get bizim evdən çörək kartışqalarımızdan birini gətir, gəl bura. Ramazan Xəlilov Üzeyir bəygilə getdi, çörək kartışqalarından birini gətirib mənə verdi. Dedi ki, ağlama, ala bax, bu da sənin çörək kartışqan, ürəyən rahat olsun. Bax, belə-belə onun insanı xüsusiyyətləri var idi.
Evdə bildilər o hal səni?
Evdə anam, ana axı daha yaxın olur. Atam bilmədi, anama dedim ki, çörək kartışqamı itirmişəm. Bax, Üzeyir müəllim verdi kartışqanı. Anam dedi ki, Allah ona kömək olsun, nə yaxşı, amma atana heç nə demə. Mən də demədim.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq radiosundan yeni müjdələr. 101.7 FM-dən
xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nə gidinlə həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkar Şəfiqə Axundovadır. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Şəfiqə xanım, valideynləriniz nə işinə məşğul olurdular?
Bizim ailəmizdə musiqiçi olmayıb. Mən yeganəyəm ki, musiqini sevdim. Yay fəsillərində çox tez-tez biz ovra bağlarına gedərdik. Orada musiqi zümzələyirdim. Bir gün mənim anam balalarını başına yığır, deyir ki, bax, mənim bu qızım Zümrüt universitetdə müəllimədir, pedagoji elmləri namizədidir. İkinci qızım İsmət həkimdir. Oğlum Tofiq xırda təsərrüfatda, xırda işlərlə məşğul olur. Bu birisi oğlum kino studiyada işləyir. Qaldı ki, mənim şəkili daxı habı Şəfiqə qızıma. Bu qızım əli ilə çalır, ayağı ilə oynayır. Bu artist olacaq. Anam mənim musiqi məşğuliyyətimə artistlik deyirdi. Allah rəhmət eləsin analara.
Şəfiqə xanım, adlarını saydınız. Bacı, qardaş, kimlər qalıb, kimlər gedib?
İki böyük bacımı itirmişəm. Biz 4 bacı idik. İndi 2 bacı qalmışıq. Hansı ki, bu Rəfiqə bacımla mən bir yerdə yaşayıram. Allah ona can sağlığı versin. O məni yaşadır. Mən dünyalar qədər ona borcluyam. Rus dili müəlliməsidir. Bütün həyatını mənə həsr eləyib.
Tanrı ikinizin də canınızı sağ eləsin. Oğlunuzu da deyəsən çox istəyirsiniz. Yəni, mən, adi çox istəmək deyil, ona görə deyəsən deyirəm.
Hə, mən analar var ki, istəyirlər həm öz evladını. Amma mən dələ analardanam, mən oğlumu son dərəcə böyük məhəbbətdə çox istəyirəm. Bir də ona görə istəyirəm ki, o gözəl piyanoçudur, gözəl piyano çalır. Ona maestro deyirlər cəmatın arasında. Böyük musikant da özü də ali təhsillidir, konservatoriya bitirib. Profesor Elmirə Nəzirovada.
Özünüz necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
İndi qocalıq gəlib, qoca adamın orası ağrıyır, burası ağrıyır. Məndə çox tez-tez baş ağrıları olur, ürək ağrıları olur, tənginə xəstlik olur. Havalar da pis keçdiyi üçün mənə çox mənfi təsir eləyir. Sağlam adamlar görürsən şikayət eləyirlər. Mən bir təhəri günü günə calıyıram da. Yeknəsək günlərdir.
Bax, Şəfiqə xanım, yaxşı şeylərdən danışdıq da. Deyək ki, xalq artistisiniz, kifayət qədər mahnılarınız sevilir, ölkədə, dünyada tanınan adamsınız. Amma bir problem də olmalıdır da. Bax, bəlkə problemdən danışaq.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu qədər Azərbaycan musiqi incəsənətinə xidmət eləmişəm. Mənə sağ olsun, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev gözəl mənzil bağışlayıb, xalq artisti adı verib, prezident təqayüdü verib. İlham Əliyev cənablarda mənə şöhrət ordeni verib. Amma mən bir şeydən qəlbim ağrıyır ki, yaşa dolmuşam, mənim qapımı açan yox.
Mahnınızı oxuyub məşhur olan artistlər var, müğəndilər. Heç onlar yad eləyirlər sizi?
Yox, qətiyyən mənim mahnılarımı toylarda da oxuyurlar, restoranlarda da oxuyurlar. Amma mənə qarşı heç birisinin heç bir diqqəti yoxdur. Mən ancaq umuram diqqət. Mənə qarşı heç bir diqqət olmadığı üçün mən özümü ölmüş hesab edirəm həyatda, elə bil ki, sanki mən yaşamıram. Heç birisi məni aramır, axtarmır.
Bir yerə necə gedib gəlirsiniz?
Mən saatlarla küçədə dururam, taksi gözləyirəm. Taksilər gəlir, mənim qabağımdan keçir, içi dolu. Mən qarda, boranda, soyuqda dururam, əsə-əsə maşın gözləyirəm. Doğrudan da mı, məsəl üçün, mənə qarşı diqqət eləyib, məni təmin eləmək olmaz. Olar maşınla məni təmin eləmək, mənə maşın bağışlamaq. Mənim yayda, yayın cırcıramasında, istidə, öz otaqlarımda qalıram. Mənim dəniz sahilində həkim mənə deyir, mən bir dəfə klinik ölüm keçirmişəm. Bir dəfə infarkt keçirmişəm. Mənə lazımdır dəniz sahilində balaca bir bağ olsun. Vallah mənə şanışın lazımdır, mən örgənməmişəm. Mən çox arz eləyirəm ki, mənim haqqımda düşünsünlər. Mən axı, hindi də yazıb yaradıram.
Həfiqə xanım, hiç müraciət eləmişsiniz? Bax ki, bəlkə bir bağ, balaca bir maşın, o ayağınızı yerdən götürməyə deyirlər, belə bir şey verilsin.
Mən dəfələrlə məktublar yazıram, amma mənim məktubumu onlara çatdırmırlar, vermirlər. Mən də sınıram. Sınıq yaşamaq bilirsiniz nə deməkdir? Mənə qarşı diqqət olmadığı üçün də mən yaşamaq həvəsimdə yoxdur.
Hansı mahnınızı hərdən bir sümsüm eləyirsiniz? Maraqlıdır, olur belə şey?
Mənim çox özümün mahnılarım var. Amma mən bir mahnım var, Laylay. Onu bəsti sevdiyi, çox gözəl oxuyub mənim 80 illik yubileyimdə. Bax, mən o hamam mahnını oğlum Taliyyə həsr eləmişəm. O mahnımı çox sevirəm, gözlərimin şığı mahnımı çox sevirəm.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Çox sağ olun, mənə ayırdığınız vaxt üçün də sizə öz millətdarlığımı bildirirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə Axundova idi. Dirəyinə sonunda mən İlqar Rəsul onun intizar mahnısından bir parça ilə sizinlə xudafisləşirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yenə sənsiz bu axşam.